Даусы желдей гүлеген. Адай деген халық едім, даусы желдей гүлеген. Ішінен ерлер көп шықты, дұшпан шаншып түйреген, бекет деген пір шықты. Астана жұртын билеген, кіреукі шапан жамылап, заманда танылап, байларым өтті бименен. Қаріптер келсе дем беріп, шалғысы жанға тимеген. Құва дөңді мекендеп, 6600 үйменен. Мереке жиын айтпен той, байраққа атын сүйреген, адам бар ма шіркін кезінде бұл дүниені сүймеген, нешелер сұлу өткен жоқ, шыбықтай белі бұралып, жібектей шашы оралып, асылдан басқа кимеген, байдың ару қыздары алшаңдай басып аяғын табаны жерге тимеген. 500 сомнан соқтырған өңір жиек шаш бауы, сарала алтын түймемен, байларым өтті алшаңдап, жептірі барба, кімімен.